Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, moje ime je Gordana Jelić, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o specifičnoj situaciji u kojoj se nalazimo, a koja, kao što znamo, postavlja bezbrojna ograničenja. Od vakcinacije beba, prava na zdravstvenu zaštitu dece, do niza nedoumica sa kojima se mladi ljudi susreću. O zdravstvenom i socijalnom aspektu, o nezadovoljenim potrebama, o problemima, o zaštiti, ali i o preporukama, danas će govoriti dr. Ivana Mišić, specijalista socijalne medicine, konsultantkinja UNICEF-a i Stefan Đorđević, generalni sekretar krovne organizacije Mladih Srbije. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, slušateljima.
Koliko je specifična ova situacija u kojoj se nalazimo? Koliko je specifična prvo sa tog nekog zdravstvenog aspekta?
Dakle, svedoci smo dešavanja od kraja 2019. godine kada je virus korona ili bolest izazvana ovim virusom COVID-19 zavladala čitavim svetom. I naravno nije zaobišla ni jednu zemlju pa ni Srbiju. Znači, činjenica je da smo od tada do danas već suočeni sa krupnim promenama kad je u pitanju društveni život, organizacija života i konsekvence koje u svakodnevnom životu imaju ljudi svih uzrasnih kategorija u svim zemljama sveta, nevezano od toga da li su razvijene, manje razvijene ili su one najsiromašnije. Naravno, tamo gde je situacija i bila problematična u smislu socioekonomskog razvoja, finansijskog, tu su konsekvence još i izraženije, ali jednostavno mnoge stvari su se promenile i što često čujemo, verovatno se neće vratiti na prethodni način rada i organizacije života, pa u tom smislu svi mi koji se bavimo zaštitom zdravlja ljudi imamo već dovoljno saznanja u kom pravcu dalje treba organizovati pre svega društvo, a posle i organizacije društvenog sistema i na što bolje mogući način se suočavati sa izazovima koje nosi COVID.
Ja to podrazumeva da će nam jednostavno ovo postati jedan potpuno novi model života sa kojim ćemo, hteli ili ne hteli, morati da se srodimo.
Pa, reklo bi se da jeste. Znači, već nije prošlo mnogo vremena, svega 6 meseci je iza nas i već sada vidimo da su posljedice vrlo ozbiljne, pre svega na zdravstveno stanje ljudi, pa mnogi ljudi su nažalost izgubili živote. To su one prve kratkoročne posljedice koje je COVID izazvao, ali paralelno sa time već imamo i prilične promjene u smislu socijalno-ekonomske sigurnosti, finansijske sigurnosti porodica i u takvom okruženju stvara se jedno povoljno tle za razvoj nekakvih neadekvatnih načina ponašanja, kao što je možda nasilje, možda neki oblici ponašanja koji nisu adekvatni u nekim normalnim uslovima, i to je sve impuls, ja sad govorim sa stanovišta UNICEF-a, da mora da organizuje svoje resurse i da u saradnji sa institucijama države nalazi modalitete da štiti najugroženiju populaciju, a to su deca. Deca naravno nisu lice epidemije, zahvaljujući svojoj biološkoj karakteristici, deca na svu sreću nisu izloženi tom neposrednom zdravstvenom riziku od oboljevanja, mada daleko od toga da nemamo zaražene dece i dece čak i sa razvijenom nekom kliničkom slikom bolesti COVID, ali ipak u odnosu na druge populacione grupe možemo na svu sreću reći da deca u tom smislu nisu na prvoj liniji, ali To ne znači da nisu ugrožena na drugi način, pa se čak misli da sve one posljedice koje COVID sa sobom nosi mogu uticati na život dece, možda čak i do kraja njihovog života, ukoliko se ne amortizuju ti nekakvi prateće karakteristike društva koje prate u stvari negativne posljedice COVID infekcije. U tom smislu UNICEF je prilično toga uradio, ali eto, razgovarat ćemo kasnije.
O tome ćemo u toku emisije. Stefane, na koji način su se ta ograničenja odrazila kada su mladi ljudi u pitanju?
Pa, ajde pre svega da kažemo da živimo jedno prilično apsurdno i po mnogo čemu specifično doba. Naročito kada se ogleda kroz populaciju mladih, ali ja bih rekao i opšte građanstva. I drago mi je da ćemo u ovoj emisiji Rečeno i prečitano imati priliku da pričamo o položaju mladih, onome kakav je njihov tretman, a i onome što su neke preporuke, da tako kažem, kako dalje. Sećam se negde sa početka ove pandemije svih različitih stvari i jednog pitanja kada će se život vratiti u normalu. Sada se čini mi se svi pitamo šta beše ta normala i da li ćemo ikada moći da usvojimo stare obrasce ponašanja kako smo se ponašali ranije. Položaj mladih je nezavidan i ja bih rekao da su oni u ovom trenutku dosta zbunjeni, a opet sa druge strane i revoltirani opštom situacijom, načinom na koji se ova situacija i pandemija odražava na njih, merama koje se donose, ali i načinom na koji se ka njima komunicira ili on njima komunicira u javnosti. Zato smatram da kao predstavnik krovne organizacije Mladih Srbije imam dosta toga da podsjetimo, mi smo najviše nezavisno predstavničko telo mladih u zemlji, imam dosta toga da kažem o njihovom trenutnom položaju, o tome kakav je njihov položaj bio pre pandemije i kako se on pogoršao, ali i o ovome što su trenutne tendencije. Znate, imamo situaciju da smo preživjeli jedan karantin i svi znamo i nikoga neće iznenaditi da su mladi kao populacija najmobilniji, da su mladi ti koji najviše socijalnih interakcija imaju i onda smo imali jedan karantin koji je samo povećao želju za ovakvim socijalnim kontaktima i, da tako kažem, kretanjem. Onda smo imali jedno potpuno relaksiranje i opuštenje situacije uz privid da je korona znak pobeđena i da je prošlost, gde naravno je uticalo je i to što su mladi bili u karantinu, a sada se opet sprovode restriktivne mere koje na neki način pokušavaju da vrate mlade u karantin i videli smo autentični odgovor mladosti na kraju krajeva u prethodnom periodu. Puno je stvari o kojima moramo da pričamo, pre svega dijalog, pre svega to da li neko pita mlade, da li neko uključuje mlade, kakav je društveni kontekst, koliko gledamo nasilje i koliko nam dijalog i tolerancija nedostaje, ali opet sa druge strane i kako se mladi prikazuju u javnosti i na koji način se tretiraju u svim ovim turbulentnim društvenim procesima. Eto, o svemu tome imat ćemo prilike da prodiskutujemo u emisiji i mogu samo da kažem iz ove perspektive sumirano da položaj mladih kao i pre pandemije, tako i sada uopšte nije, da tako kažem, zavidan. Naprotiv, mladi su na marginama, glas mladih se retko čuje, a opet sa druge strane nisu dovoljno uključeni u sve tokove u koje bi morali da budu uključeni, tako kažem.
Doktorka, kakav je vaš stav upravo na osnovu ovoga što smo čuli od Stefana? Da li imate utisak da su i omladina, a i evo ta dečija populacija dovoljno zastupljeni i kada pričamo o zdravstvu, a pogotovo kada pričamo o tim socijalnim relacijama?
Pa čini mi se kad je u pitanju način donošenja javnih politika u našoj zemlji, da to prati našu zemlju malo duže, da to nije slučaj samo sada, nego je to prosto nešto što karakteriše taj proces donošenja javnih politika. Mislim da, bar kad su deca u pitanju, deca nikad nisu bila dovoljno zastupljena na način na koji to u suštini podrazumeva jednu pravu aktivno učešće dece u donošenje politika. Pretpostavljam i gotovo sam sigurna da isto tako i sa mladima. Pa u tom smislu vrlo često se i dešava da recimo potrebe dece nisu na najbolji mogući način i artikulisane kroz mere javne politike i zato se nekad i dešava, recimo, da problemi koji prate populaciju dece, ako se sad vežemo opet za ovaj COVID, bez obzira što su manje vidljivi problemi, takvi problemi i stanje dece nije manje bitno. Znači, deca, kao što rekoh, nisu lice epidemije, ali njihov položaj je jako bitan, pa je iz tih razloga UNICEF i napravio jedno istraživanje krajem aprila meseca ove godine o tome kakav je uticaj pandemije na različite aspekte života dece. To je bila jedna longitudinalna studija koja je u suštini se svodila na anketiranje porodice, i to isključivo porodica sa decom, u tri vremenska trenutka. Tako da već sada imamo ispred sebe rezultate koji nam ukazuju šta je to što su porodice u kojima žive deca iskazale kao najproblematičnije u ovom periodu koji je iza nas.
U toku emisije pokušat ćemo da odgovaramo upravo na neka konkretna pitanja i na ono što nam svakodnevica donosi. Sati 17 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o uticaju čitave ove atmosfere vezane za epidemiju, za pandemiju, i to posebno uticaju na decu i na mlade. Da ponovim, sa mnom su Stefan Đorđević, generalni sekretar krovne organizacije Mladih Srbije, i doktorka Ivana Mišić, specijalista socijalne medicine, konsultantkinja UNICEF-a. U uvodnom delu smo, čini mi se, načeli samo neka bitna pitanja. Doktor, kako se slažete da krenemo od Stefana? Stefan je pomenuo dijalog. Na koji način bi nam dijalog pomogao kada su mladi u pitanju, zapravo sve starosne grupe, pogotovo u jednoj specifičnoj, zaista i potpuno novoj i potpuno specifičnoj situaciji koja se zove pandemija?
Pa, dijalog je nešto što je neophodno ovom društvu, a čini mi se i čitavom regionu, i to je ono što nam tradicionalno godinama nedostaje i tradicionalno se godinama dodatno urušava. Dijalog, tolerancija su, kako kažem, pojmovi na koje sve više i više zaboravljamo. Zašto je on potreban ovom društvu? Hajmo prvo da pomenemo neke indikativne statistike o tome, makar iz perspektive mladih, gde su mladi danas. Pričali smo malo pre o tome koliko su mladi uključeni u procese donošenja odluka. Krovna organizacija Mladih Srbije od 2017. radi istraživanja koje mere stavove mladih, i ono što je indikativno i trendovi koji se povećavaju su takvi da sve veći i veći procenat mladih veruje da nema nikakav uticaj na političke odluke i procese donošenja odluka. Kada pričamo o velikom procentu, pričamo o tome da preko 90% mladih smatra da nema uticaj na procese donošenja odluka i da ih niko ništa ne pita. Paralelno sa tim, mladi ne veruju institucije. Zašto im ne veruju? Zato što ne prepoznaju rad u korist opšteg dobra, nego u korist partikularnih interesa. Mladi ne veruju ni političarima, a opet sa druge strane još jedna statistika koja je važna ovde da se pomene i trend koji je vrlo negativan, jeste to da sve više i više mladih prisustvuje ili je bilo izloženo nekoj vrsti verbalnog i fizičkog nasilja. Čak 70% mladih je bilo izloženo verbalnom i fizičkom nasilju, a 80% je prisustvovalo nekoj vrsti nasilja. Ista stvar je i sa diskriminacijom. Dakle, jasno je da ovde pričamo o jednom društvenom kontekstu gde se sve više i više potencira to da nasilje bude, da je nasilje jedan legitiman oblik izražavanja svojih stavova, da ne postoji dijalog i mogućnost da se saslušaju različita mišljenja, i to je tako u mnogim različitim sferama, da su institucije nedovoljno otvorene ili, ajde da kažemo, zatvorene za mlade, i da je njihova percepcija da apsolutno nemaju šansu da utiču na sve društvene tokove. Otuda ni ne iznenađuje to da mladi sve više i više veruju u to da nasilje ponekad može biti opravdano. Znači, u pitanju je statistika koja sada kaže da skoro 27% mladih smatra da nasilje može biti opravdano, što je, tako kažem, poražavajuća statistika, i to je preko 10% poraslo u ove 3 godine od koliko mi pratimo taj trend. Ali i to da mladi sve manje i manje veruju u demokratski sistem vladavine, iako nije jasna i nepoznata je alternativa jednom takvom sistemu vladavine, i da sve više i više misle da je Srbiji potreban autoritarni lider i vođa koji će voditi naciju. Znate, otuda vidimo jedno apsolutno skretanje ka desno, jedan nasilni društveni kontekst kojim su svi građani izloženi, a mladi su pod uticajem, jer ja često volim da kažem da su mladi zapravo indikator položaja društva i da mnogi od ovih stvari koje se odnose na mlade, odnose se i na građane, samo su mladi osjetljivije kategorije. Pa otuda nije ni čudo što živimo u društvu gde mladi, kada ih pitamo da li želite da se iselite iz ove zemlje, 6 od njih 10, preko 60% kaže da, ja ne želim da svoju budućnost vidim ovde. Eto, to su nam polazne osnove da odgovorimo na pitanje koje ste postavili. Znači, jedan izuzetno nepovoljan položaj mladih i izuzetno loš društveni kontekst kojem prisustvujemo kao građani, koji se, čini mi se, kroz negativne tendencije gomila. Dakle, sve manje i manje je toga da su institucije otvorene ka građanima i ka mladima, i da uopšte razgovaraju sa mladima kada donose javne politike svih vrsta, a ne samo javne politike koje su u njihovom interesu, sa jedne strane. Sa druge strane, imamo otvorenu promociju jednog načina razmišljanja i nedostatka i solidarnosti i tolerancije, a videli su, vremena korone su pokazali da su mladi kategorija koja želi da volontira, koja želi da pomogne. Većina njih je volontirala u toku vanrednog stanja. Eto, zato je ovom društvu potreban dijalog i zato je važan program koji ćemo nešto kasnije pomenuti, a koji vode Ujedinjene nacije, odnosno Agencije Ujedinjenih nacija, a koji se zove Dijalog za budućnost, jer jedini način da živimo u boljoj budućnosti i da nam budućnost bude drugačija u odnosu na sve ove statistike i negativne trendove koje sam sad promenio, jeste da pre svega prihvatimo realnost, a onda idemo koracima ka korenitim promenama kako institucija, tako i odnosa prema mladima i uključivanja građana, a na prvom mestu dijaloga između različitih mišljenja i različitih stavova.
Jesu li mladima jasno upućene zdravstvene poruke?
Znate kako, ja mislim da zdravstvene poruke apsolutno nisu jasno upućene bilo kom građaninu ove zemlje. Da smo svi, to je ono što sam pomenuo, da smo svi malo sluđeni pomeranjem ka različitim ekstremnostima. I to je površno. Sa jedne strane, sigurno postoji odgovornost građana i odgovornost mladih u tome da se pridržavaju mera. Ali je nedopustivo, apsolutno, da se iz stanja apsolutno karantina uđe u stanje pobedili smo koronu, a onda se naglo vraćamo u stanje karantina. I to izaziva revolt, zato što to pogađa mlade. A još je diskutabilnije i da tako kažem loše za položaj mladih i sliku o mladima to što se čini se sada dosta predstavlja u medijima da su mladi odgovorni za širenje koronavirusa. Znate, imamo jedan opšti narativ kroz gotovo sve, kroz gotovo sva sredstva informisanja, pobedili smo koronu, sada smo pobednici, pikovi, talasi i sve ostalo, i onda odjedanput imamo situaciju da neko kaže, znate kako, mladi su krivi, oni su se zarazili. To je jako neodgovorno i prema mladima koji ne žele da budu budućnost ove zemlje i gde je naša odgovornost i društva, udruženja građana, saveza, ali i institucija, ne smemo to da zaboravimo, da menjaju tu sliku o mladima, apsolutno je neodgovorno zatočiti mlade, onda proglasiti pobedu, a onda opet predlagati mere koje direktno utiču na položaj mladih. I videli smo epilog toga nedavno na javnom i glasnom negodovanju mladih koji se nisu složili sa ovakvim predlozima i politikama i koji su, kao i svi drugi građani, sluđeni. Verujte mi, ja ne znam kada nosimo maske, kada držimo distancu, kada smo pobedili koronu. Zaista mi je nejasno da smo pre mesec dana imali fudbalsku utakmicu sa 15-16 hiljada ljudi. Ja nisam među onima koji su bili na tim skupovima, kao što nisam bio na predizbornim skupovima, kao što nisam bio na proslavama i veseljima, ali odjedanput je to je sve moguće, a onda odjedanput je situacija dramatična i kritična i za to su nekako krivi mladi, jel? Zato što su oni prenosioci bolesti.
Ako mogu samo da se uključim u ovaj deo diskusije, UNICEF je shvatio potrebu za komunikacijom sa s građanima, pa je jedan deo svojih komunikacionih resursa usmerio ka mladima. Tako da smo u proteklim mesecima na društvenim mrežama uspeli da dosegnemo oko 700.000 mladih porukama o COVID-19, o tome kako se mogu da zaštite pre svega mladi kao lična zaštita, onda i zaštita porodice i okoline. I naravno da smo pokrenuli kampanju na društvenim medijima Volonteri na mreži, koju su sproveli volonteri i u toku sprovođenja kampanje imali 20.000 interakcija sa preko 400 objava volontera. Hoću da kažem da je to samo jedan mali doprinos UNICEF-a tome da se komunicira na pravi način i da se šalju jasne i nedvosmislene poruke.
To sam upravo htjela da vas pitam. Da li vi nama poručujete da je jako važan način na koji se upućuju sve, a pogotovo zdravstvene poruke?
Apsolutno je od presudnog značaja da napravimo način komunikacije, da uspostavimo komunikaciju tako da se dobro razumemo. To znači da pošaljemo poruku koja je jasna, koja nije dvosmislena i naravno da čujemo i drugu stranu, tako da UNICEF ima i taj način komuniciranja preko organizacija sa kojima sarađuje, preko ovakvih istraživanja koja povremeno radi, da vidimo šta se to dešava i šta je to potrebno da mi pojasnimo i bolje formulišemo da bismo se bolje razumeli.
Pa, da, za vreme karantina i tih jako specifičnih okolnosti u kojima smo se našli i kojima su koje su za mnogo nas prvi put da se, da nam se takva situacija dešava. Krovna organizacija Mladih Srbije je radila na tome da pre svega informiše mlade o tome šta je potrebno da rade, kako da se čuvaju, kako da čuvaju svoje zdravlje. Znate, i tu je malo bilo informacija koje su zbunjujuće, jer se od početka plasira informacija da ovaj virus nije opasan za mlade. Sada vidimo da tešku kliničku sliku imaju i mladi, a tada, bez obzira na to što nisu imali tešku kliničku sliku, čini se da smo zaboravili statistiku koja kaže da 70% mladih živi u porodičnim domaćinstvima. Što na neki način, bez obzira što nije opasno za njih, ugrožava njihove porodice. A što se opet odražava na kvalitet života mladih, ali to je sada jedna druga priča. Dakle, ono što smo mi radili, pored informisanja mladih o stanju, trudili smo se da kreiramo edukativne i informativne sadržaje koji će pomoći mladima da prežive taj period izolacije. Jer izolacija je zaista teška i to je mera koje se, čini mi se, krajnje pribegava. Da li je neophodna ili nije, ja zaista nisam stručan da kažem, ali mi se čini da je neopravdano kada nam je predstavljaju kao neophodnu, a onda mi to prihvatimo i faktički živimo u izolaciji mesecima, a onda nam kažu sad je okej, a onda nam sad opet kažu a možda ćete ponovo se vratiti u izolaciju. Čini mi se da je tu odgovornost i stručnih lica ili institucija da jasnije komuniciraju poruke i da te krajnosti se trudimo da smanjimo na minimum. Ovaj put pozivam sve mlade da bez obzira na to kakvi su glasovi i kakve poruke šalju mediji, institucije, zaista čuvaju svoje zdravlje i zdravlje svojih porodica, jer je odgovornost i na njima i zaista je važno da se pridržavaju pravila koje će zaštititi zdravlje njihovo i njihovih porodica.
Doktorka, koliko smo odgovorni? Svi mi, i stari, ne ovoga puta samo roditelji sa decom, jer ne samo mladi, nego svi mi.
Pa ja mislim da se ljudi u suštini ponašaju onako kakav je ambijent oko njih i kako dobijaju te neke neverbalne poruke, pa sad u skladu sa nekim svojim ličnim i obrazovanjem i informisanošću formiraju neki oblik ponašanja. Mislim da bi trebalo da budemo možda i odgovorniji i da bi trebalo da imamo tu zdravstvenu kulturu i zdravstvenu prosvećenost na nekom nivou koji je možda veći nego što je danas, ali i to je proces, to je nešto što se formira tokom vremena, a ovakve situacije u suštini samo postave i nekako otkriju i osvetle ono kakvi smo i koliko smo se time bavili. Znači, sad tek vidimo posljedice zanemarivanja možda te preventivne medicine, tog aspekta očuvanja zdravlja, zato što se zdravlje pre svega čuva i neguje, a na kraju se naravno moramo i lečiti kad dođe do narušavanja zdravlja. Tek sada vidimo šta znači prevencija, šta znači zdravstvena kultura. Sad smo naučili mnoge lekcije na ovaj ili onaj način, pa ćemo verovatno drugačije i formulisati i postaviti svoj odnos ka preventivnoj medicini generalno.
Je li je kasno za učenje?
Nije kasno. Moramo da se prilagodimo trenutku i moramo da učimo sve vreme. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning the
themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My life so far is lonely. There's nothing left to say.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno u svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. 12. sati, 36 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutno. Danas pokušavamo da odgonetnemo šta je to rečeno, a da nije bilo razumljivo, a šta je prećutno kada je u pitanju konkretno naše zdravlje, kada su u pitanju naši društveni odnosi, a pogotovo kada pričamo o populaciji i dečijoj i o mladima. Sa mnom su doktorka Ivana Mišić, specijalista socijalne medicine, konsultantkinja UNICEF-a i Stefan Đorđević, generalni sekretar krovne organizacije Mladih Srbije. Doktorka Mišić, da pokušamo da konkretizujemo, kada pomenemo nezadovoljene potrebe u ovoj specifičnoj, zaista specifičnoj situaciji na globalnom nivou, koje su najčešće nezadovoljene potrebe?
Dakle, nalazi ovog istraživanja o kojem je bilo reči s početka našeg razgovora već ukazuju na to da je u prethodnim mesecima kad smo bili zatvoreni i kad se život odvijao na potpuno drugačiji način, da su deca naravno i tada imala zdravstvene potrebe. Kad je u pitanju populacija dece do 6 godina života, došli smo do saznanja da je trećina te dece imala zdravstvene potrebe. Od te trećine dece koja je bila u potrebi za nekom zdravstvenom uslugom, 11% dece nije zdravstvenu uslugu zadovoljilo. Pa smo hteli da vidimo koje su to zdravstvene usluge koje su manjkale u tom periodu života dece i po izjavama roditelja, to su pre svega redovna imunizacija, dakle primanje vakcina na vreme, Onda preventivni pregledi od strane pedijatra, zato što i sami znamo da se u tom periodu intenzivno prati rast i razvoj deteta, i bio je onemogućen pristup toj deci uslugama razvojnog savjetovališta. Dakle, to su deca rane životne dobi i veoma je bitno da se na vreme identifikuju eventualni problemi u razvoju, pa onda se zbog toga deca malo više prate i upućuju po potrebi u razvojna savjetovališta. Kad su u pitanju deca nešto većeg uzrasta, 7 do 12 godina, naravno da je petina te dece imala zdravstvene potrebe u periodu intenzivne COVID epidemije kod nas, ali da 6% dece nije uspelo da zadovolji svoje potrebe. Kad je u pitanju malo bolji uvid u to šta je deci nedostajalo u tom trenutku, to su usluge stomatologa i opet prijem vakcina za uzrast dece o kojoj govorimo.
Šta je tu konkretno bilo sporno? Evo kad već pominjemo vakcinaciju.
Onda smo dalje htjeli da vidimo šta je, zbog čega deca nisu mogla da pristupe zdravstvenoj službi. Prvi razlog je bio taj što zdravstvena ustanova, kažem, govorimo o nalazu istraživanja, dakle, zdravstvena ustanova nije organizovala taj vid pružanja usluga, to je jedan razlog, a drugi je taj što su roditelji imali bojazan ili strah da decu vode u tom periodu kod lekara. Kad su u pitanju starija deca, odnosno mladi 13 do 17 godina, i oni su imali potrebu da se leče, naravno manje od ovih malih, i jedno 4% te dece nije uspelo da zadovolji potrebe, a njima je bio najpotrebniji također stomatolog u tom periodu, psihološko savjetovalište i preventivni pregled pedijatra. To je to što je bilo najproblematičnije iz ugla roditelja.
Bilo ili je još uvijek?
Pa verovatno da jeste, ali evo...
Vi govorite na osnovu istraživanja. Indicije,
da,
ali i dalje pratite situaciju.
Apsolutno.
Stefane, više puta smo pomenuli dijalog. Evo sada pomenemo dijalog za budućnost. To je regionalni program. Evo da čujemo od vas o čemu se radi.
Ignacija, tako je, gde je KOMS jedan od organizacija kojima je povereno sprovođenje ovog programa. Dakle, u dosadašnjem delu emisije dosta smo pričali o tome kakav je položaj mladih, šta su izazovi sa kojima se suočavaju, ali opet, sa druge strane, ne smemo da zaboravimo da su mladi razvojni i kreativni potencijal ovog društva i da nama nema budućnosti bez njihovog uključivanja. Ono što targetira ovaj program regionalno jeste upravo taj dijalog. Sa jedne strane, malo šire o programu da pričam, on je počeo neke 2014. godine i na neki način se razvijao, 2017. je postao regionalan, tako da Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora učestvuju u njemu, sprovode ga agencije Ujedinjenih nacija, i želja jeste da se sa jedne strane ojačaju kapaciteti mladih, zato što je važno da se mladi ne predaju. Te institucije koje sada, čini se, imaju zatvorena vrata, naša je obaveza. Obaveza civilnog društva, ali i obaveza mladih i obaveza institucija jeste da ovaj jaz koji u ovom trenutku postoji pokušamo da premostimo i da nešto, da promenimo tu paradigmu, jer nam ovako nema budućnosti, postaćemo zemlja bez mladih. Ono što targetiramo jeste upravo dijalog između najmlađih mladih. Ono što će krovna organizacija Mladih Srbije raditi jeste da u dve jedinice lokalne samouprave, zašto kažem u dve jedinice lokalne samouprave, mi želimo da kreiramo primer, jer su jedinice lokalne samouprave tu gde kreću mnoge navike ka isključivanju mladih iz procesa. Putovali smo Srbijom zato što nam je alarmantno to što 610 mladih želi da napusti ovu zemlju, i pričali sa mladima iz mnogih jedinica lokalne samouprave. Različita su iskustva, negde mladi nemaju svetlo ispred škole, a negde nemaju omladinski centar. Različiti su sadržaji koji se pružaju mladima i različiti su odnosi jedinica lokalne samouprave prema potrebama za mlade. Da li uopšte izdvajaju sredstva, da li misle o mladima, a onda i da li uključuju mlade. Mi želimo da kreiramo primere dobre prakse, u ovom konkretnom slučaju sa mladima iz Novog Pazara i mladima iz Tuzle, zato što nam je i regionalna perspektiva važna, jer je to način kako se kroz dijalog mladi prvo upoznaju sa izazovima iz svojih jedinica lokalne samouprave. Tu je ono gde moramo da rešimo problem mladih. Dakle, u školi, u obrazovanju moramo da vaspitavamo mlade ljude da imaju pravo da se pitaju i utiču na stvari koje se tiču njih. Od uređenja školskog dvorišta do postavljanja školske klupe, pa onda i krupnih opštinskih stvari. I da tu kulturološku matricu, ne talasa i ćuti, nemoj da se buniš, promenimo u to, bori se za svoja prava. Kako je to rekao Bob Marley na početku o ovoj pesmi, ja ne bih mogao bolje od toga da kažem. I upravo zbog toga ćemo odabrati 15 mladih iz Novog Pazara i 15 mladih iz Tuzle, koji će pre svega prvo učiti kako da prepoznaju probleme, ali onda koji su to mehanizmi kojima će se obratiti institucijama, a sa druge strane želimo da i predstavnici institucija koje plaćamo kao građani, koje njihovi roditelji plaćaju, učestvuju u tome kao mentori da zajedno sa mladima rade na kreiranju rešenja za izazove u jedinicama lokalne samouprave gde mladi žive. Prosto želimo da predstavnici opština, institucija koji se bave mladima zajedno sa mladima u tim krajevima rešavaju probleme, a opet sa druge strane da pokušamo da ovaj nasilni društveni kontekst, ne dijalog koji postoji i situaciju gde svako ko misli drugačije gleda se kao apsolutni neprijatelj, promenimo u to da kažemo skroz je okej imati argumentovane stavove sa jedne i sa druge strane i zajedno sa institucijama raditi na unapređenju položaja, jer jedino tako možemo nešto da promenimo. Ako te institucije ne pruže ruku mladima i ako mladima ne pomognemo da budu apatični i da misle ono što sada misle, a svi sada znaju kako nešto nije uspelo.
Šta misle mladi?
Mladi misle da nema šanse. Mladi svoju budućnost zamišljaju negde drugde, mladi znaju 1001 primer kako negde nešto nije uspelo. Vide 1001 situaciju kako institucije zatvoreno drže vrata, vide kako se dodeljuju javni resursi. Nemojmo da mislimo da mladi spavaju i ništa ne vide. Prosto demotivisani su i zbog toga što je između njih i onih koji donose odluke u ime njih jedan veliki zid. Ovaj dijalog za budućnost i ovaj program, ajde sad da kažemo neke ključne statistike, će osnažiti 1600 mladih ljudi, 200 nastavnika i predavača, 120 novinara, pokušat ćemo da kreiramo primere dobre prakse i da pokažemo put za rešavanje ovih problema. Da kažemo, ok, mi moramo ovo da promenimo, institucije su naše, institucije moraju da promene svoj stav, a mi smo tu da motivišemo mlade. I mi jedva čekamo da vidimo kako će 15 mladih ljudi od 15 do 18, znači onih najmlađih mladih, znamo da je kategorija mladih od 15 do 30, sarađivati sa predstavnicima jedinice lokalne samouprave na tome da zajedno kreiraju rešenje u svojim zajednicama. Multikulturalnost je nam je jako važna, jako nam je važna tolerancija, jako nam je važna ravnopravnost i sve ono čega, nažalost, u ovom društvu malo ima, ili možda čak i nije tačno da je malo ima, nego jednostavno nismo ga obasjali svetlom. Jako je teško naći pozitivne primere, a još teže od njih napraviti vest. Još je teže nekim klincima iz Prokuplja da čuju kako klinci iz Bečejskog udruženja mladih u Bečeju kontrolišu javne financije i ne dozvoljavaju da se sredstva raspoređuju nepoznatim organizacijama koje će raditi u njihovom interesu. Na primjer, sada, to vam kažem, to je ideja dijaloga za budućnost i zato je ovaj program važan i zato nam je dijalog važan.
Evo da lagano privodim ovaj kraj, ovaj razgovor kraju. Doktorka Mišić, evo čuli smo dosta zamerki, zapravo čuli smo kako izgleda svet u kome živimo. Čini mi se da smo nekako osvetlili i razloge i predloge i nade. Šta nam vi kao lekar poručujete?
Pa ovako, sa stanovišta posla kojim se trenutno bavim, a to je pre svega se fokusiram opet na tu problematiku i položaj dece, mislim da roditelje treba osnaživati. Roditelji moraju da budu osnaženi, da budu dobro informisani, da imaju dobre veštine, da se nose sa svim problemima koja se pojavljuju u ovim aktuelnim vremenima. Pa je zato UNICEF i mnogo svoje pažnje usmerio ka roditeljstvu. Dakle, jačanje roditeljstva, jačanje kompetencija roditelja, da pomognu i da budu najbolji resurs za svoje dete, zato što ni jedna institucija, niko neće više pomoći detetu, naravno komplementarno da, ali osnovna podrška dolazi iz porodice. Mi smo za vreme epidemije COVID-a, kad smo bili svi zatvoreni, organizovali na nacionalnom TV servisu jedan serijal poruka roditeljima, gde smo imali učešće 40 stručnjaka iz različitih profila, bilo da je to zdravstveni, psihološki, pedagoški profil, i pokušavali smo da roditelje osnažimo da vreme koje provode fizički zajedno sa decom bude najbolje moguće provedeno i u korist deteta. Pa mislim da u tom smislu i nadalje treba da nastavimo da te dobre prakse koje smo započeli produbimo i dalje, da jačamo društvo, da jačamo sve nas, da, što reče Stefan, da institucije bolje rade pod nekim našim blažim ili malo jačim pritiskom. Tako da mi sa, kao UNICEF, kao međunarodna organizacija, sarađujemo jako dobro sa Vladom Republike Srbije, resornim ministarstvima, i pokušavamo da ove konsekvence, jako teške konsekvence na društveni položaj dece ublažimo. U tom smislu nabavili smo značajan broj respiratora koji su jednim delom bili upućeni baš neonatološkim jedinicama, tamo gde su deca najugroženija, gde se bore za život od prvog dana života. Takođe protokometre za kiseonik, za dostavu kiseonika pacijentima, značajan broj zaštitne opreme otišao je zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Takođe smo pomagali i resor Ministarstva prosvete da ova način edukacije teče što je moguće bolje u ovim uslovima, da kompetencije nastavnika budu bolje za ovaj vid nastave. Socijalni sektor je takođe bio podržan sa naše strane, bilo u materijalnom smislu, bilo u smislu slanja dobrih poruka za zaštitu najugroženijeg stanovništva. Doprili smo i do romskih porodica, zato što smatramo da je Srbija zemlja nejednakosti, i ako imamo dobre ishode po zdravlje dece na globalnom nivou, oni nisu ohrabrujući kad je u pitanju najugroženija populacija dece, kao što su deca koje žive u romskim naseljima. Tako da smo i do njih doprli za ovo vreme time što smo poslali edukativne poruke i načine da oni primene to i zaštite svoje sopstveno zdravlje, i naravno nastavit ćemo u ovom pravcu.
Evo, Stefane, ukoliko se oboje slažete, da pokušamo da na neki način zaključimo ovu našu priču onim što čini mi se da se najviše ponavljalo tokom ovog našeg razgovora: dijalog u svakom smislu, u tom socijalnom smislu, u zdravstvenom smislu, u međuljudskim odnosima, u odnosima između pojedinca i ustanova i tako dalje. Najljepša hvala na gostovanju. Sa vama su danas bili doktorka Ivana Mišić i Stefan Đorđević, a emisiju Rečeno i prećutano realizovale su Ivana Krstanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. Thank you.
pictures so sadly. Straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She doesn't see. Book was it one more?